Համագյուղացիները օգնեցին։ Ուր էր գնում այդ ծուր սասունցին։ Արևը մայր էր մտնում, և սարերի վրա ցուրտ էր։ Գոնը մեկն ու մեկը իր շորերը բերեր։ Լեռան բարձրադիր լանջով աղմկալի գալարվում էր մի կապտաջուր վտակ։ Մի բարակ առվակ նրանից անջատվելով, խոխոջալով իջնում էր դեպի խոտնոցի ձորը։ Երևի, որևէ գյուղացի իր արտն է ջրում սարի տակ։ Եթե ջուրը կտրեմ, ջրի տերը սար կգա, և ես դրան կպատվիրեմ, որ շորերս բերի։ Ինքն իր մեջ խոսեց մորուք Կարոն, և ձիուց իջտելով կտրեց առուն։ Շուտով երևաց մի ջղուտ տղամարդ, որ թիակը ուսին բարձրաձայն գոռալով գալիս էր ներքևից։
«Էտով կտրեց իմ առվի ջուր»։
Ճանաչեց, Ջրտուկվար Ֆադեն էր։ Սա նույնպես նոր բնակավայր էր ընտրել Ահագչի գյուղը, և իր սովորության համաձայն գիշերով էր ջրտուկ անում։ Խտանա Կացից մինչև Գորիս և Գորիսից մինչև Արագած, Ֆադեն եկել էր թիակը ուսին դրած։ Աշխարում շատ բան էր փոխվել, բայց երեք բան անփոփոխ էր մնացել այդ սասունցու վրա. սև աբան, քշտած ոտքերը և իր թիակը։ Իր բանն ու գործը դարձյալ ջրի ու ջրտուկի հետ էր։ Դարձյալ քնում էր բացօթյա, իր հին կարպետը իբրև վերմակ և թաղիքը իբրև ներքնակ օգտագործելով։ Միայն խոր աշնանը, երբ ձյունը խփում էր վերմակին, նա անկողինը պլուլելով տուն էր մտնում։
«Էդ որ զորբան կտրեցի մարվի ջուր»։
Նորից բղավեց Ֆադեն և բարկությամբ տեղ հասցելով թքեց իր ափի մեջ, և բահը ամուր զարկեց մայր առվի կոկորդին։
«Ես կտրեցի, քերի Ֆադե, մի հայհոյիր»,
ասաց մորուքը, և եղելությունը պատմելով խնդրեց, որ գնա գյուղ ու իր հագուստ ու զենքը բերի։ Ու ցնցվեց ծերունի ջրվորը մորուքին այդ վիճակի մեջ տեսնելով։
«Մաուզերը որտեղ է»,
հարցրեց Ֆադեն։ «Իշխնձորցին տեղը գիտի»,  ասաց Կարոն։ Ֆադեն իրաբան համագյուղացու ուսին գցելով, թիակը ձեռքին շտապեց գյուղ։ Զենքը պահված էր թոնրի ակի մեջ։ Առավ զենքն ու հագուստը և ետ եկավ։ Կարոն վերցրեց կապոցն ու ձին քշեց։ Ճանապարհին հիշեց, վերադարձավ, աբան տվեց ջրտուկվար Ֆադեին։
«Աբան քոնն է»,
ասաց ու ձին քշեց։ Ջրվորը ետ դարձավ իր առվի հետ։ Կարոն մենակ մնաց սարի վրա։ Քշեց հայդուկը իր ձին ու կանգ առավ մի ժայռի տակ։ Կապոցը բաց արավ, որ շորերը հագնի։ Զենքն ու շապիկը կար, բայց շալվարը չկար։
«Հեյվախ»,
ասաց Կարոն։ «Դեռ գիշերը չեկած, կինս շփոթվել է մտածմունքից»։ Վերնաշապիկը հագավ ու կիսամերկ թռավ ձիու մեջքին։ Տեսավ, վերի սարից երկու ուշացած ճամփորդ են իջնում, մի տղամարդ և կին։ Տղամարդը Մոսե Իմոն էր, հռչակավոր սասունցին, իսկ կինը Վիկտորիան էր, Լոնդոնում ծնված աղջիկը։ Թշնամին սասունը գրավելով հափշտակել էր նաև Մոսե Իմոյի առասպելական օրորոցը։ Իմոն նախ զինվոր էր դարձել գնդապետ Սիլիկովի և Սամարցյանի գնդերում, կատարելով բազմաթիվ մարտական առաջադրանքներ։ Ապա իր կնոջ և երեխայի հետ, Անդրանիկի զորամասին կրնկակող հետևելով, հասել էր մինչև Գորիս, և սովետական կարգերի հաղթանակից հետո հաստատվել Թալինի շրջանի Ահագչի գյուղում։ Ու թեպետ շատ տարիներ էին անցել այդ դեպքերի վրայով, բայց Մոսե Իմոն չէր մոռացել իր պատմական ուղևորությունը դեպի ինգլիզաց երկիր և այն օրորոցը, որ նվեր էր ստացել ինգլիզի թագավորից։ Ահագչի գյուղում ծնված մանուկները անգամ լսել էին այդ օրորոցի մասին, և երբ Իմոն անցնում էր գյուղամիջով, մատտացույց էին անում, ասելով. «Օրորոց քեռին եկավ, Մոսեիմուն սակայն նշանավոր էր նրանով, որ տեսել էր Անդոկի ժայթքող աղբյուրի հրեղեն ձիերին. Թալինի գյուղերում պատմում էին, թե ինչպես Մոսեիմոն ձեռքը դիպսրել է այդ աղբյուրից ելած հրեղեն ձիուն. Ապա նույն ձեռքը դիպսրել է Շապինանդի ձիուն. Եվ դրանից Շապինանդի ձին դարձել է հրեղեն. Նա այլևս այն հողեղեն մտրուկը չէր, որ նվիրել էր ծերունի ասորին յոթ գդալի դաշտում, այլ անմահական մի նժույգ մանրիկ կճխակներով, պատրաստ ճախրելու դեպի երկինք. Ու այսպես, Սովետական Հայաստանի գյուղերում առասպելական էին դարձել ոչ միայն ասորի ցեղապետի ձին և Անդոկի պայթող աղբյուրը, այլև Շապինանդը և ինքը, Մոսե Իմոն. Ահագչի գյուղում հրեղեն ձիեր չկային, և Մոսե Իմոն իր մոգությունը փորձում էր օձերի աչքերի մեջ նայելով, նրանց հմայելով. Նա գյուղի մանուկներին սովորեցնում էր, թե ինչպես պետք է օձերին կախարդել, նրանց կոկորդից բռնելով. Ազդեցիկ էր Մոսե Իմոն մանավանդ իր գյուղի մեջ. Այդ լեռնային գյուղի վերաբնակները, ով որտեղից եկել էր, այնտեղից բերած տարազն էր հագնում. Մոսե Իմոյի հագուստը տարբերվում էր բոլորից. Առաջվա պես նա ծածկում էր 68 տոհմիկ գդակը, սև փուշին շուրջը բոլորած. Մեջքին կրում էր շալե հյուսված թանձր գոտի, ծխամորճն ու քիսեն ծալքի մեջ. Մազե երկարաբա և բրդյալ նմած վերնավարտիք. Նաև մի հավելյալ վերնավարտիք, որ չմրսի. Խոշոր քթով, պալթա բեղերով և ծանր բուրը ամուր սեղմած կեռ գլուխ գավազանին. Այդ էր Մոսե Իմոն. Այդ ձեռնափայտով և այդ տեսք ու տարազով էլ նա ներկայացել էր Անգլիայի թագավորին. Իհարկե, ներս մտնելիս, նրա ձեռնափայտը քաղաքավարությամբ վերցրել և կախել էին թագավորական հանդերձարանում, մինչև իր դուրս գալը. Մոսե Իմոն միշտ այդ տոհմիկ տարազի մեջ էր, մանավանդ տոնական օրերին, կամ երբ հյուր էր գնում. Իսկ այդ օրը նա իր աղջկա հետ առավոտ վաղ հյուր էր գնացել Արագացի քրդական օբաները, և այժմ վերադառնում էր գյուղ. Երկուսն էլ հանկարծ նկատեցին, որ իրենց մոտով մի տղամարդ է անցնում շապկանց. Սաստիկ զարմացան հայր ու աղջիկ գրեթե մերկանթան տեսնելով այդ տարօրինակ ձիավորին.
«Քավույ, մորուքն է»,
բացականչեց Վիկտորիան, աչքերը ամոթից փակելով, և գլուխը շուրտալով, որ չտեսնի։
«Մորուքն է»,
հաստատեց Մոսե Իմոն։ Կարոն սկզբում բոլորովին չճանաչեց իր համագյուղացիներին, նույնիսկ կասկացեց, թե իրեն հետապնդում են, և ձիու գլուխը թեքեց, որ ձորը մտնի, աջ ձեռքում ատրճանակը պատրաստ պահած։ Սակայն շուտով համոզվեց, որ սարից իջնողները իր համագյուղացիներն են, և ձին կանգնեցրեց։
«Չեմ կարող մոտենալ, որովհետև շոր չունեմ վրաս»,
ասաց մորուքը։ Մոսե Իմոն վազեց նրա մոտ։ Կարոն պատմեց եղելությունը։
«Երանի ես Անդոկի տակ մեռած լինեի և քեզ չտեսնեի ես վիճակի մեջ, մորուք»,
պորտկաց Մոսե Իմոն։ Սասունցին նրան տվեց իր վերնավարտիկներից մեկը և իր նոր տրեխները, ասելով, որ ինքը գյուղ է գնում և մինչև տուն հասնելը ոտնաման կճարի։ Սակայն կար մի ավելի զարմանալի բան. ձին ոչ թամբ ուներ և ոչ կանոնավոր սանց. Գիտեին, որ մորուքը հմուտ ձիավոր է, բայց որքան կկարողանար նա իր ձին, առանց թամբի և սանձի, վազեցնել այդ քարքարոտ վտանգավոր լեռների մեջ, որ արդեն մտնել էին։ Վիկտորիան նոր խուզված ոչխարի բուրդ էր բերում սարից։ Մոսե Իմոն աղջկա բեռը ցած առավ, վրայի պարանը քանդեց ոլորեց, և մի բավական հարմար սանց պատրաստելով հանձնեց Կարոյին։ Կարոն առանց ձիուց իջնելու նրանց հետ հաց կերավ։
«Իմ հունձը կիսատ մնաց, Մոսե, օհանին կասես գնա վերջացնի, գերանդին տանն եմ թողել,
հիշեցրեց փախստական սասունցին։
«Դե, ես գնացի, մենք իրար չենք տեսել»,
պատվիրեց մորուքը, և համագյուղացիներից բաժանվելով ձիու գլուխը ուղեց դեպի Արագալցի ամայի բարձունքները։